subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subaxnimo khamiisa oo bisha May ee sanadka 2022 ee tahay 7:20 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. Idaacaddana saaka waxaa idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadaad ku dhigaysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah isqabqabsi siyaasadeed oo ka jira maamulka gobolka Wajeer ee dalka Kenya kadib markii gudoomiye ku xigeenkii maamulkaasi loo dhaariyay gudoomiyaha cusub ee maamulkaasi inuu noqdo iyadoo gudoomiyihii horena la sheegay in xilka laga qaaday.
Lana daaritaanka waa idhacday lama soo celin karo xafiiskiina waa joognaa marka horena deputy governor oo aheyn haddana governor aanu nahay diyaarano mahayna.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha Jabuuti oo sheegay in dowladdiisa ay mudnaanta siinayso arrimaha haweenka.
Warbixin ka hadlaysa taariikh nololeedkii Abwaan Sooraan Ismaaciil Sugulle oo shalay magaalada Burco ku geeriyooday.
Dalka Kanada oo la sheegay in 60% tallaalka looga hortago COVID-19 ay dadka qaateen tallaabadaasi oo ay maamulku ku sheegeen mid wanaagsan inay tahay.
Qodobadaas iyo ciyaarihii ayaa dhigaysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ay nala socodsiisay Zaara Cabdi Axmed.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu 4 xalayta ahayd uu soo gabagabeeyey safarkiisii uu ku joogay bariga dhexe ee ujeedkiisa uu ahaa sidii xal waara loo dhexdhigi lahaa iyo xabajoojintana loo adkeyn lahaa dhinacyada Israa'iil iyo sidoo kaleeta Xamaasa Falastiin Marinka Gaza. Waxaa xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanku ugu mahadceliyey Boqor Cabdallaha dalka Jordan doorkii mugga lahaa ee uu ka qaatay heshiiskaasi. Ka qayb qaadashada Jordan ee inay caawiso dejinta qalalaasaha ka jira Israa'iil iyo Falastiin dhexdooda oo la damiyo waa dadaal hagar la'aaneed oo boqorka dalkan uu qayb ka ahaa ayuu yiri marxaladaha gobolka Nahad iyo goor u taagan, taasi oo adkeynaysa ayuu yiri xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Jordan oo isaguna ku fadhiya salmug weyn leh. Blinken ayaa hadalkaasi wuxuu u sheegay wariyaasha markii uu la qaatay kulan kadib Boqor Cabdallaha dalka Jordan. Marka loo eego Gaza oo noqotay meelaha ugu daran ee burburka uu soo gaaray, Blinken ayaa waxa uu ugu baaqay beesha caalamka in si degdeg ah loogu baahan yahay in la caawiyo dadka reer Gaza oo u baahan, ayuu yiri, biyo nadiif ah iyo sidoo kale nadaafad iyo koronto. Wuxuuna sidoo kale intaasi ku daray inay isugu imaanayaan oo jawaab degdeg ah laga bixin doono baahida dadkaasi. Waxaa kale oo uu sheegay in dibudhis weyn ee Gaza u baahan tahay oo duqeymihii ay saameyn xooggan ku yeesheen. Blinken ayaa waxa uu yimid Jordan ku dhawaad kala bar markii shacabka Falastiiniyiinta 10 million oo ka mid ay u barakaceen dhinaca Jordan, waxaana markaasi kasii horeysay kulan uu la soo qaatay madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al Sisi iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda. Masar ayaa iyaduna udub dhexaad u ahayd dhexdhexaadinta dhinacyadan iyo heshiis lagu soo dabaalo xabad joojintaasi. Qoyska dhalay wiil yar oo mucaarad ahaa kana ololeeyay baraha bulshada wax ku qori jiray lana xiray isaga oo saarnaa diyaarad rakaab ah miniski hawadeeda islamarkaasina lagu duldejiyay caasimada Belarusia asbuucan horaantiisii ayaa codsanaya in wiilkooda yar la sii daayo. Waxaan codsanaynaa oo waxaan baryeynaa uguna baaqaynaa, ayay yiraahdeen beesha caalamka, in la badbaadiyo wiilkeenna. Sidaas waxaa tiri Ramaan Bratasev oo hooyadiis oo la yiraahdo Natalia oo iyadu la hadlaysa wariyaasha AFP-da iyada oo ku sugan gurigeeda oo ku yaala Poland. Waxaa kaleeto hooyadaasi ay tiri, fadlan badbaadiya, waxaan doonaynaa inaysa dilin wiilkeenna. Waxay u diraan diyaarad inay soo hesho wiilkan yar, waa fal argagixisnimo, ma filayo inay wax kale aan ugu yeeri karo, waa uun afduub. Waxaana sidoo kaleeto ay tahay tallaabo cad oo argoosi, ayay tiri hooyadiis. Dmitri Bratchev oo isagu ah aabaha dhalay wiilkaasi Roman ayaa waxa uu isagu aha askari hore waxa uuna sheegay in qareenka wiilkiis oo xataa aaday inay soo badbaadiso wiilkaasi loo diiday inay aragto halka uu ku xiran yahay sidoo kale wuxuu sheegay inay ka warqabin xaaladiisa iyo dareen ahaan waqti uu ku sugan yahay haatanba Hogaamiyihii hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa lagu waayay wax dambi ah 4 shalayto eedeymaha loo haysto ee la xiriira ayaa la yiri wax isdaba marin inuu sameeyay iyo musuqmaasuq ku qotoma lacag dhan $2 billion oo qaarkeed la sheegay in hub lacag fara badan u dhigmo uu kala wareejin sameeyay intii uu madaxweyne ku xigeenka ahaa dalkaasi Zuma oo ahaa madaxweynihii waddankaasi South Africa intii u dhaxeysay 2009 ilaa 2018 ayaa wajahayo maxkamadeen 18 dacwo oo lala xiriirinayo heshiiskii 1999 wuxuu iska fogay inuu ku lug leeyahay dhamaan eedeymaha lagu soo oogay dacwooyinka ee waqtigan lagu haysto Zuma oo isagu wajahaya sidoo kale to su'aalo weydiimo la xiriira musuqmaasuq dhacay intii uu xilka hayay ayaa lagu daba joogaa dhaqaaladan 500,000 rand oo lacagta waddankaasi oo u dhiganta $34,000 oo sanad kastaba ka imaanaya shirkadda Huka Faransiiska laga leeyahay ee Thales la yiraahdo taasi oo uu kaga bedelanayo inaana wax dabagal ah shirkadaasi lagu sameynin ama baaritaano lagu ogaanayo howlaha waddankaasi ay ka haysay
هذه يوم حسن تيزار عبد أحمد ووركا نلسو عسين السيئة تاسية دالك هاتكاريجي سنيسين وفيو وي قلق السياسة ديد أي كتاغن مامولكا مقالادة وجير دالك كينية كدي ملكي قدومي هوري مامولكا سي واللغو اي دي وحز دامرين حلك اللواقة دا عاسي حلك اللو داري قدومي كوحيجين كيسا هاسي يشي قدومي لشاقين حلك اللواقة دا محمد عبدي أي أرنتا سيكوت المامي أفقنبي واي دبادة كاري حيان سيدة ويري سياسيين waxa warbixintan soo diray wariyaha VOA ee wqooyi bari dalka Kenya Maxamed Farax Shire
muruga siyaasadeed ee mugda ayaa waxa laga dareemayaa guud ahaan countyga Wajir kadib markii governorkii hore ee countygaasi mudane Maxamed Cabdi uu sheegtay in uu yahay governorka saxda ee countygaasi gadafkan uu ku dhuftey xukuumadii kala duwana aqalka sanadka xilka uga qaadeen iyo kii dowlad deegaankiisa xildhibaanada ka tirsan labaduba ay si wada jira ay u garateen in musuqmaasuq uu hariyay xafiiska governorkii hore mudane Maxamed Cabdi ku xigeenkiisana loo dhaariyay taasina wuxuu Mr. Maxamed Cabdi sheegay in ilaa iyo haatan sida xaqqa governorka la doortay inuu isaga yahay ayaa waxa uu sheegay in siyaasiin countygaasi ka soo jeeday ahaayeen kuwa afgembiga ku sameeyay xukuumadiisa
waxyaala qaynuun aan ahayn oo sharci sharci jibis ayay suubiyeen qoladii yar oo maaratay afgembiga ay jireen suubiyeen afgembiga halaal lahayn ayay suubiyeen waxay qaynuunka Kenya ma ogolo marka saadaraadeed waxa waya wixii hore wax jira ma aha aniga gabnaga wajir baan ahay
mudane Mukhtar Weer governorka countyga Wajir ee maxkamadda ay daarisay ahaan governor ku xigeenkii hore ee mudane Maxamed Cabdi ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in mudane Maxamed Cabdi uu doonayo in khalkhal siyaasadeed iyo dhanka horumarka ku hor istaaga shacabka ku dhaqan countygaasi Wajir wuxuuna sheegay in goor lagu soo magacaabi doono governor ku xigeenkiisa wuxuuna ka warbixiyay dhankiisa maxkamadda governorkii hore countyga Wajir oo okay timay
marka maxkamadda hal codde ma la horgeeyay halka codde wuxuu ahaa inaanan la idaarinayn marka codiga haduu taagnaaday iyo haduu taagnaaninba wuxuu faa'iido leeyahay malaha ganna daaritaanka way dhacday lama soo celin karo xafiiskiina waa joognaa dawladdi iyo wax walba xafiisyada ay ku mashquulsaneen maanta introduction iyo hata go'aankani waxa la gaaray 11:11 shirar muhiim ah oo de arrin maarada countyga ku saabsan oo madaxda waddanka ku jirta jeekada iska socota waa wax weyn oo hadda macna leh ma aha inay un dhageystaan dadka ay ka gashay mooyo tan kalena ay ka sii bixiyaan ayaan u sheegaynaa. Wax haddii dibna ma jiro reewajeer anagu waxaan u nahay marka horena deputy governor aan haddana governor aan u nahay diyaar aan u nahay inaan u shaqeyno. Marka qaylii iyo qababac iyo inay galaan ma aha. Insha Allah arrinkii waxaa la dhahaa dowladdii inay shaqeysana dee governor deputy governor buu u baahan yahay. Sharci ahaana laba isbuuc gudihiis ayaa loo baahan yahay in lagu dhawaaqo taasna waxaan aan dhammaanin ba sidaan jecelnahay weli hadday inoo suura gasho biri ama saadan ayaan ku dhawaaqayna maaragtay dee u shaqeeyo sidaan ugu shaqeynayna countiga nin reewajeeruna.
Maxamed Faarax Shire V O A Jarisa.
Madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa kulankiisa ugu horeeyay uu la yeeshay golihiisa wasiirada ee dhawaantaan la soo magacaabay waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr oo iyagu uu mudnaanta uu ku siiyay sida uu sheegay haweenka isagoo bogaadiyay saameynta haweenka ay ku leeyihiin siyaasadda dalkaasi. Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Djibouti.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa shir gudoomiyey shirka golaha wasiirada maadaama uu yahay gudoomiyaha golaha xukuumadda. Shirkan uu horeeya ee golaha cusub ee xukuumadda Djibouti ayaa kulankii horeeyay ee madaxweynaha Djibouti uu kula kulmo xubnaha xukuumadda cusub ee uu soo magacaabay. Sidaasi darteed madaxweynaha Djibouti ayaa qodbad afka Faransiiska ka jeediyey shirka golaha wasiirada isagoo tilmaamay marka hore kaalinta xoogga badan ee haweenku ku leeyihiin xukuumaddan cusub.
La première, c'est la part plus importante des femmes.
Xukuumadda cusub waxay ka turjumaysaa dhowr arrimood oo ay ugu weyntahay saameynta ay ku leeyihiin haweenku. Waxa ugu horeysa ma aha wax iska nasiib ah amba wax iska yimid, balse waxay ka soo jeedaa arrintaasi natiijo ka soo baxday waxyaabo badan oo isku tagay oo si cad u soo bandhigay kaalintan muhiimka ah haweenku ay kaga jiraan horumarka dalkeena. Haweenku waxay weligood door firfircoon ka soo qaateen kana qaataan maanta dhinacyada cadaaladda, sumcad wanaagga iyo sharafta iyo istaageersiga bulshada. Haweenku waxay xambaarsan yihiin rabitaanka xoogan iyo dadaalka lagula dagaalamayo dhibaatooyinka hadh iyo habeen ka socda dunida, iyadoo haweenku ay yihiin muuqaalkii rajo wanaaga. Sidaas ayaana igu dardargelisay inaan ku xoojiyo xukuumadda.
Les femmes, c'est l'optimisme rendu visible. C'est cet optimisme que j'ai voulu insuffler à l'action gouvernementale.
Dhinac kale, madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in xikmadda kale ka dambeysa dhismaha xukuumaddan cusub ay tahay fulinta ballanqaadyadii uu sameeyey waqtiga ololaha doorashada.
Seconde chose que traduit la composition gouvernementale porte sur les engagements pris durant la campagne électorale et que j'ai à cœur de remplir.
Arrinta labaad ee ka turjumaysa xukuumaddan cusub ayaa ballanqaadyadii aan sameeyey waqtigii doorashada oo fulintooda aan ku hayo qalbiga. Sidaasi darteed waxaan isku wada xil saareynaa fulinta ballanqaadyadaasi anigoo doonaya inaynu aad u xoojino dadaalkeena iyo hawlgalkeena oo qayb laga wada yahay. Ma aha inay marnaba idinka lunto mudnaanteena koobaad oo ah shaqada iyo shaqagelinta dhalinta reer Djibouti. Nidaamkeena waxbarasho iyo tacliinta sare waa inay badiyaan fursadaha laga faa'iideysanayo tababarka farsamo iyo aqoonta xirfadaha si ay u siin karaan fursad iyo nasiibkiisa mid kasto ka mid ah dhalinta. Ma jiri karto in mid ka mid ah dhalinta lagaga tago bannaanka, midna ma noqon karo bilaa xal.
Aucun jeune ne doit être laissé sur le bord du chemin. Aucun ne doit être sans solution.
Ramadan Muuse, VOA, Djibouti.
Allah u naxariistay waxaa shalay magaalada Burco ku geeriyooday Abwaan iyo majaajiliste Suuraan Ismaaciil Sugulle, kaasoo waayadan ku xanuunsanaya magaalada Burco. Geerida Abwaanka ayaa taabatay dadka Soomaaliyeed ee daawan jiray sheekooyinkiisa iyo riwaayadihiisa uu sameeyey sidoo kalena dhageysan jiray. Hadaba taariikh nololeedka Abwaan Suuraan oo kooban waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
Abwaan Suuraan Ismaaciil Sugulle ayaa ahaa hal abuur Abwaan iyo Jilaaweyn oo aad caan uga ah dulka Soomaalida, isla markaana bulshada Soomaalidu ay aad u xiiseysaa ama u jeceshahay. Marxuumka ayaa soo gudbin jiray halabuurna ku ahaa xirfad gaarana Ilaahay u siiyay iyo hibo inuu curiyo, soo gudbiyay isla markaana jilo. Allah u naxariistay taariikhda Abwaan marxuum Suuraan Ismaaciil Sugulle ayaan wax ka weydiiyey saaxiibkii jilaa Abwaan Ciise Cabdi Ismaaciil oo loo yaqaano Jawaan, waxaana ugu horeyn uu ka waramayaa الله ونحرسته شخصيتي مرحوم صوران
والله ورالكي صوران إسماعيل سبل أبوان ودردرد ميوان أكسن صاحب العبادة ضدك مساكين تيضدك طيرتاون نحرسته والله ولا روح عنن جبجي سبدتك ونقول أو قلب فرن أمر ولا بفرحسن أمر ولا بتشعل وحول بيني هجاجان دتك مورن كي يحمى صد يحاسد مدى يحرك حركين تي وحن عبنا وهاي حسرابة
وتهاي
روح عنن حروري هم مركز استمر وجران وياك ولا ولا نجمر نجمر ماشين بلايا كتاعنا نجمر نجمر من دتك تشعلين وحي قريه وحي حمام وضو كورا لو هرستيش هذا روح بكا وما غلا وسكيل تونتا استمر بوها
إن هذه ترسي فضود إن وحيابها قار عريتي سيلاهي بوسية بعد تبدأ dareemayaan taa ka waran
waxa ahaa ninka qura ee maanta dadka Soomaalida ee nool ugu farshaxan waayo hal minuut buu wajigiisa wuxuu ka dhigayaa wax jiba wuxuu lahaa inuu laba minuut isku xigta hadda waa laba ilbiriqs oo marna wajigiisa farxad ka muujiyo marna qosol farxad ka muujiyo qosol marna mushkilad iyo naxdin iyo cara ka muujiyo qof kale oo Soomaaliyeed oo sidaas sameyn kara ma jiro
een xagga family ahaan wuxuu caruur ka tagay
wuxuu ka tagay walaalkay oo imanka laba xaas buu qabay sadda aqura ayuu ka tagay oo isagu dhalay laba inan iyo inan iyo qof ay si dhalayno afarta qof uu ifkaga tagay marxuum allah uu naxariis
dadii samaxad ku qiyaasi la sooraaneen jawaanow
dadii soo wuxuu dhashay 1958 sadda iyo lix sano jiray
halkuu ku dhashay
wuxuu ku dhashay magaalada burco meel bariga ka beegano magaalada la yiraahdo kirir miyiga u dhow uu ku dhashay
allah uu naxariisto walaal adigana samireen baa ku leeyahay
dhammaan ba waxaan uga tacsiisanayaa ummada Soomaaliyeed abwaanka weyn ee abwaanka qaranka ee waaya araga ee soo jireenka ee dheergaradka in dhammaantood geerida naxdin tale ku timi ay samireey baa ilaahay ka siiyay sagana jannada duusa uu ka waraabiyo dhammaantoodna ay u soo duceeyaan ilaahay uu naxariisto
aamiin aamiin allah uu naxariisto inagana samireey man allah inaga siiyo aad baad u maasantahay jawaan walaal aad baad maasantahay allah uu naxariistay sooraan ismaaciil sugule ayaa ifka kaga tagay laba xaas iyo saddex caruura qadar maxamed akule voa hargeysa
maamulka magaalada Toronto ee dalka Canada waxay sheegeen in 600% dadku ay qaateen talaalka COVID-19 ka hor halka toddobaad ee qorshaha dawladda ee tirada ay qaadayso talaalka marka la gaaro dhamaadka bishan Soomaalida ugu badan ee Canada ayaa degan magaalada Toronto waxayna ka mid yihiin dadka inta badan qaate talaalkaasi 2 million ee qof kor u dhaafay kuna nool halkaasii Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixinta nooga soo diray Canada
inka badan 560% dadka qaangaarka ah ee reer Toronto ee ka weyn 18 sano jirka ayaa hadda qaatay talaalka COVID-19 ugu yaraan hal doos maamulka magaalada Toronto ayaa u dabaaldegaya arrinkan oo ay ku sheegeen guul dhanka talaalka kumanaan dhalinyaro ka weyn 12 sano jir ayaa ka mid ah kuwa qaatay talaalka COVID-19 duqa magaalada Toronto John Tory ayaa isagoo arrinkan uga mahadcelinaya dadweynaha iyo shaqaalaha caafimaadka waxa uu yiri waadnaha santihiin dhammaan dadka ka qayb qaatay dadaalka maamulka magaalada ee uu ku bartilmaameedsanayay in 560% dadka ka weyn 18 sano jir ay qaataan talaalka COVID-19 waxaan gaarnay bartilmaameysigeenna toddobaad ka hor xilliga aan ugu talagalnay Tory ayaa intaasi ku daray in madaxa gobolkan Ontario Doug Ford uu dejiyey bartilmaameedsi dadka reer Torontana ay kala shaqeeyeen sidii loo gaari lahaa bartilmaameedkaasi ka hor hal toddobaad muddadii loo qorsheeyay ayaan Yuusuf Umar oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaan weydiiyay muhiimadda dadka reer Toronto ay u leedahay in tiro intaas leeg ay qaateen talaalka COVID-19
dadka reer Toronto 465 inay talaalka galeen waa wax aad iyo aad u fiican waana wax maaragtay noo horseedaysa in maaragtay talaalkan uu yahay importante marka labaadna uu yahay wax la rabo in la sameeyo si aan uga baxno dhibaatooyinka coronavirus.
John Tory duqa magaalada Toronto ayaa u mahadceliyay dadka qaatay talaalka COVID-19 isagoo ku dhiirigeliyay inta dhiman oo ay dhalinyaradu ku jiraan inay ku daydegaan qaadashada talaalka. Ayaan Yuusuf Umar ayaan mar kale weydiiyay faa'iidada uu leeyahay qaadashada talaalka.
Faa'iidada ugu horeysa uu talaalka leeyahay waxay tahay in maaragtay cudurka uu yaraanayo maadaama aan talaalkan maaragtay aan ka faa'iideysano si uu maaragtay cudurkan noogu yaraado oo haddana sii yaraano waa faa'iido ugu horeysa aan ka helayno talaalkan. Marka labaad, in maaragtay dadka ay usu imaan karaan hadday istalaaleen oo maaragtay la wada joogi karo iyadoon waxba afka noo saarne, maaska noo saarne. Tan saddexaad oo muhiimka ah oo faa'iido u tahay talaalkan waxay tahay in waddanka uu furmaayo businessyada ay furmaayeen dadka isku tagi karto waddankeena uu kusoo noqon karo siduu caadigu ahaa markiisa horeba. Faa'iidada afraadna waxay tahay in aan haysano jaanis ah in cirbadan annaga inoo taalo waddankan oona fariina inoo tahay aana ka faa'iideysan karno hadhow markaan damacna inaan waddanka ka baxnana ama aan waddamada kala tagnana ay faa'iido noo tahay annaga inaan nahay dad duran oo cirbada qaatay oo maaragtay waddamada qaarkood aanala ka xireynin maadaama aan talaalanahay.
In ka badan 9 million oo talaalka ah ayaa la siiyey dadka reer Ontario, halka ku dhowaad 20 million ay qaateen guud ahaan dadka dalkan Canada, walow 1.67 million ay qaateen labada talaal ee COVID-19. Soomaalida da'da ah ayaa badankood horey u qaatay talaalka, halka dhalinyarada ay hadda si dardar leh u qaadanayaan talaalka. Ayaan Yuusuf Cumar ayaa ku dhiirigelinaysa Soomaalidu inay sii wadaan qaadashada talaalka COVID-19.
Waxaa jira wadamo badan oon haysanin talaalkan, annagana waxa waaye waxaan ku haysanaa jaanis weyn, waa inaan ka faa'iideysanaa. Ummadda Soomaaliyeed waxaan ku waanaa inay ka faa'iideystaan talaalkan ee isturaan si maaragtay adduunka uu noogu wada furmo. Haddana waa aragteen inuu cudurka xoogaa hoosii aaday, waxaana keenayo dadkii way iswada talaaleen 65% waa la istalaalo Toronto.
Dowladda Kanada ayaa xilli sii horreysay ku dhawaaqday in marka la gaaro dabayaaqada bisha July ee sanadkan uu qorsheheedu yahay in dhammaan dadka Kanadiyaanku ay qaataan talaalka COVID-19. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Waa hagaag markana dhinacii ciyaaraha iyo bal Jamaal Axmed Cusmaan haddii aan u baaqo.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Dhegaystayaal, barnaamijka ciyaaraha waxaan ku qaadaa dhigaynaa kulankii xiisaha badnaa ee Europa League ee xalay dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Villarreal ee dalka Spain iyo Manchester United ee dalka Ingiriiska ee finalihii ciyaarta Europa League. Ciyaartaas oo xiise gaara lahayd ayaa waxaa daqiiqadii lagu talagalay ay ku dhammaatay gool iyo gool, hase yeeshee rigoorooyin ilaa iyo 11-17 waxa ay markii dambe guusha ku raacday naadiga Villarreal oo markii ugu horreysay koobkaasi ku guuleystay. Arrimahan waxa si gaara isha ugu hayay oo aan kala sheekaysanaya wariyaha VOA ee gobolka Minnesota, Maxmuud Mascade. Mascade, kulankan waxyaabaha xiisaha gaarka lahaa dadku ay indhaha ku hayeen maxaa ka mid ahaa, maxaase labada kooxood la dhihi karayay waa ay soo bandhigeen Villarreal si ma u qalantay in koobkan ay ku guuleysato?
Horta marka la eego labadan kooxood, magac iyo maamuus marka la fiiriyo isuma dhowa, oo kooxda kubadda cagta Manchester United waa koox weyn koobo fara badanna uu guuleysatay, halka Villarreal markeedii ugu horreysay koob weyn oo caalami ah ay u soo baxday. Laakiin faa'iidada ama fursadda ay haysatay kooxda Villarreal ayaa waxay ahayd macallinkoodu ah nin qabiira, isla markaasina koobkan lagu yaqaano ku guuleysashadiisa oo hore kooxda kubadda cagta Sevilla marar badan u soo qaaday, markasta uu ciyaaraan finalka yimaadana laga boqo. Marka dhankaasi warbaahintu aad bay uga hadlayeen, halka Ole Gunnar Solskjaer sidii uu Manchester United majareeda ula wareegay wax kooba aanu ku guuleysan, isla markaasina culays ay taasi garbihiisa saaraysay. Waxa ugu muhiimsanaa waxay tahay in markii rigoorayaasha la yimid uu nasiibku dhankoodu leeyahay, waa qiyaasi kartaa ciyaar 11 rigoore liska dhaliyay oo 11 ciyaartoy wada qaateen, halka kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay hal habka saarisay, sidaasina koobka lagu qaaday. Marka inta ugu badan waxa la oran karaa waa nasiib.
Waa tahay goolkaasi la khasaariyay oo naadiga United ay guldarada kala kulantay darteed, waxa uu ahaa gool uu ka khasaariyay golwadihii kooxdaasi David De Gea, rigoorada uu isagu tuurtay markii ciyaartoyda kale ay wada tuurteen ay ka dhamaatay, golwadihii Villarreal uu ka qabtay, Villarreal golwadahooduna uu dhaliyay. Arrinta bal si gaara marka u dul istaagto, maxay uga dhigantay De Gea lafahantiisa uu muddo kugu dambeeyey qaab ciyaareedkiisa dhinaca gool qabashada marka rigoorada ay timaado aad loo dhaliilay?
Guud ahaan markaad fiiriso De Gea, indhowidba waxaad u malaynaysay in xitaa macallinkiisu aanu kalsooni badan ku qabin horyaalka wadanka Ingiriiska oo kale waxa uu geersiinay golhayaha kale oo u dhashay wadanka Ingiriiska marka taa lafteeda waxay tilmaamaysaa golhayahan oo mar lagu tilmaami jiray ka ugu wanaagsan dunida inuu yahay in heerkiisa kubadda uu dib u soo dhaco jamaal sidaad ugu tahayna ciyaartoy kasta hadii aanu niyadda u dhisayn ama aanu niyad wanaag lahayn waxa dhici karta inta badan in culays kale ay ku noqoto xataa kubadiisu ay isdhinto marka ciyaaryahankan in dhaweedba kasoo dara fara badan ayaa laga dareemayay waana sababtaasi sababta keentay in uu hal rigoore xataa qaban waayo laakiin waad iska garanaysaa isagu nin kubad dhaliya ama kubad dhalis laga suga ma ahan marka waxaa la oran karaa nasiibku dhankiisa ayuu ka heliyay laakiin isaga shaksiyan maxay uga dhigan tahay aad baa loo hadalayaa xidigani in xataa laga yaabo inaanu la sii joogi doono kooxda kubadda cagta ee Manchester United uu ka tagi doono xilli ciyaareedka markuu dhamaado
aad baad mahadsan tahay maxamed mascade
adiga mudan jaban
bilisiyaal waxaa sidoo kale inaga xasuusinaa in naadiga kubadda cagta ee Chelsea iyo Manchester City ay maalinta sabtida ahi koobka Champions League ku dheeli doonaan gegada Stadio di Dragoa ee dalka Portugiiska ay kooxda FC Porto ay ku ciyaarto waxaaba kusoo kordhana warnidiisa gudbin doonaa natiijooyinkaasi warar goos-goosa hadaan hal iyo laba idin dulmaro tababarihi kooxda kubadda cagta ee Inter Milan horyaalka kula guuleystay Antonio Conte ayaa naadigaasi ka tagay kadib markii dhawaantan uu naadiga Inter Milan muddo 17 sano kadib u soo urgeliyay inuu ku guuleysto horyaalka Serie A dalka Italiyaaniga xubinta ciyaaraha waa arkayta
adi aday u mahadsan Jamal Ahmed Usmaan ayaa ciyaarahaasi nala socodsiinay
dhageystayaal markana dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa nala dhageysta heestan كبد ماد انك يا دبرعت كجيال شات ما حقك يبدها فرحتي ان هذا الكبد ماد انك يا دبرعت كجيال المركان في صدور انا حيرا ممسيه دي شيء يا عطريات اسلا قريد على ذا المركان في رشاد انا حيرا ممسيه دي شيء يا عطريات اسلا قريد على ذا قال لبعد قرابي وحيها بشوده يلا باه ده قرابي وحيها بشوده دندقا خلاص يا ديالي قو يا بي دندقا خلاص يا ديالي قو يا بي مدتكي كتابكي دينتي نشيتي دينا فردوسو صودا هيرا مدتكي كتابكي دينتي نشيتي دينا فردوسو صودا هيرا
ida cadi wanaaga intaas inteenu markale barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona Jamal Ahmed Usmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Ahmed buuxaan idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo toqanti nasib leey lama ka galaba igil waad masagaa dimaga chalayaga Thank you.
ضروري يا غني ادوكالي نبي دبابي ضروري يا غني ادوكالي نبي دبابي